VOA kun radio sagale americati radion sagale america witata qabega jmaatat galgale ke sa salam awalakka jel qabega sa sadit meter bandi kura sagal digdemi lemaf digdemi shenrat washington dc raka debersu saganta fano domo amma jel qaba fagof dioda radio internet satellite nail satin kanen saganta kenyor do fajirtan dagefato takenya jalla tamokkamoltan witata guran dala digdemija barakumala mafkuda sadet akalakop etiopia timo guran dala kuda sagal barakumala mafkudan kesu mesan kesan rani na modan diti
labsi ero mudama kan ilale ne janna united states kanin jijiram ne tawrede bi ambassador sani finfinne rab beksera mataw duwar ati attam jurtu anjalen ne gamadat
hogganoni kongresa federala oromo simanna ummata sambata dabretti nakamte kesetti qopayre takkanargamne dorkamani debisa musani rakankay magala nakamte kesetti ririmormi agarrat gigge samajira magala demdollo kesetti mo dukasa datto to motummatin namni tokodun imamejira kannenif kabro daf saganta kenya garaboda tidiyata daggeffatota kenya gamabratin mo gamtam medreka la yero amma biyettike satti mulatu lalchi seb sabase jira marafo gatumro saganta kenya tun walin turajenna ballen soduf gar yallenne tirebina
ethiopia te ambassador america michael renner ministry dentala ethiopian witata darbe guran ala kuda sagal barakuma lama kuda sadde wa mamani labsiero mudama biyetti dabsite ratti ejenna biyesane kaibsan gafatan jechudan gazetan biye kesa reporter gabasunsa ibsame ture ethiopia te dubihiman embassy america nicolas barnett wa ekana gafatamani ministry dentala kesatti wolga intai kadunfa akature dubatani wan dunfa ratti ibsan kenninu jedaniru garu kan gazetan reporter ratti gabafame ambassador chestay embassy america bakambu embassy in america finfinne jiru labsiero mudam sa labsamu jajjabesu ak jabese akamor movie sana lalchi se sibase ratte jennan qabu kanin jijiramne ta'u mirkane se jira murti gollina ga gumsa kan to kuma motu mota dabarse yogu tumatti hala qubsan hojira ole hika qabata jechu dan barresa duren to kuma motu mota antonio guterres dubatani ru kunis lammi wan siria kanen gaut gama baha ke satti qabamani gargasa dalana mai gata jiran daqabu fakkate ibsamera Presidenti Russia yenya kana kadubatanitti saati shanif borikase akka halellan samira dabatu ubachisaniru bati kana kesa jecha mana barumsa sadar kala mafa Florida ratti dakkabe yero bulchinsoti kutale America mara walgan mata dure gudda kato presidentin America Donald Trump dubataniru dimmi kunni dondura kenna mufi qaba sababin sas rakkon kun biyetti kesatti yero dumati fi tumurar gachu qaba jedaniru dorgommin Olympics danqa Nikulera Korea kabaratti yaligama diplomasiya kagagge famuf karaka saqeta un dibata mejira dorgommi olimpiki adda cabbi ratti gagge famu Korea kaba kibatti gagge famu tumuraratti dilbata darbe Korene olimpika addunya kajedetti biyonni Korea kaba af kibba dorgommi kana imala diplomasu maf gargara musa ni galate fatera odun kenya kanu
Kada gajir tanas Washington DC Rakadabru Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti Gamtan Parti le mormitota madrak jimaata dabrekana hala yero amma Ethiopia kesatti mullatu lalchi Sudan ibsabase jira kana lalchi sun ittana durata Congress Federal Oromof ittigafata masabqun namti gamta madrak obbo mulatu gammachu asofsi senjira akkana jedan
kabiyen ibsa sanada yero amma kanatti biyettin wan shin rejirtu yero darbe ke satti ibsa dadda ba ta turre motumman yero amma kana biyetti fara wala lanni gubba wan jirtu fi karan kun mo amma usuma jedu tuba jedu gararu magayera kana ke satti mumme ministeri cha motumma kana ogganu him barbadu jedani ofuma sani ti isu sani dalchi se biyi kune ga karar mo hundu mani gumna wanati nakashembultu ya da matwanjirufi yuunivarsiti adda addaa keessatti humni waraanaa hundumtuu bobba'ee, biyya keessatti waraanni bobba'ee yommuu jiru keessatti, mirgi namaa yommuu dhiibamaa jiru keessatti, labsii atattamaadhaa biyya kana gubbaatti baasuun biyyattiin koomaand poostiidhaan buluutu ishee gubbaa jira jedhanii waan baasaniif mataan miila waan hin qabnetu nu mudatee jennaan maal gochuun nu gubbaa jira gara sechiitti gara kamitti adeemuun nu gubbaa jira kan jedhudha ibsi keenya hunda irratti kan inni xiyyeeffate.
Furmaanni achi keessatti eertan jira maal jedha gamtaan keessan mallisaa maali jedha.
Heerri mootummaadhaa hojiirra ooluu waan dadhabeef mirgi namaadhaa eegamuus hin dadhabame seerri dimookiraasiis hin badee hojii hojjechuun hojii mootummaadhaa hojjechuun waan dadhabeef kanaaf warri dhimmisaa ilaalu walitti dhufee mootummaa hundeessuun hin barbaachisa mootummaa haaraa hundeessuun akka inni barbaachisudha dhumarratti kan falli hin ta'a jennee kan nu yaadu.
Mootummaa haaraa hundeessuu yeroo jettan maal jechuudha mootummaa ce'umsaa hundeessuu jechuudha akkamitti ta'uu danda'a haallis lafa keessan jira.
Egaa kana kan godhamu kanaan dura mootummaatti mufii kan qabanii mormitoonni adda addaadhaa waan jiraniif warri yaada adda addaa qaban kun walitti dhufanii gara sechiitti biyya kana keessatti nagaan uumame misoomis adeeme gara sechiitti guddinni akka biyya kana keessatti saffisuu danda'uu fi biyyi kun kan nama tokkoos miti. Kan qomoo tokkoos miti hundumtuu walitti dhufee waa'ee biyyattii kanaa dubbachuun hin barbaachisa. Kanaatiif seerri mootummaa haaraadhaa inni cabe deebee dhaabbachuutu isa gubbaa jira. Biyyuun tokkummaa ishee dhaabbattee gara sechiitti itti fufuutu ishee gubbaa jira. Biyyi kun qawweedhaan dhiiga dhangalaasuudhaan mootummaa walirraa fudhataa ture. Inni kun itti fufuun isa gubbaa hin jiru. Adda waa'een lafanni keessa jiru keessatti waliin nagaadhaan taa'ame. Yeroo dhaabbushu ka'anii kana booddee yeroo murtaa'ee fi irratti mari'ataa adeemamee mootummaa dhugaa dhaabuudha. Yoo inni mammaa'u ka'anii egaa federaalizimii irratti hundaa'ee gara si'achiitti wal bushuu akka danda'u irratti mari'atee itti fufuutu isa gubbaa jira kan jedhudha yaadi keenya.
Obbo Mulaatu jimaata ibsa kana baastanii gaafa sanbataa yookaan immoo gaafa sanbata duraa immoo gara naqamteetti imaltanii turtan hoogganoota Kongiresa Federaalaa Oromoo akka Dr. Mararaa Guddinaa, Obbo Baqqalee Garbaa, Obbo Dejenee Xaafaaf kanneen fakkaatan taatanii sunituu milkaa'ina feennaan dudduuba deebitan mee haalli kun akkamitti uumame naa ibsaa.
Walakkaa isaatu milkaa'e gaafa jimaataa galgala dhannee amboon bullee nami iddoo sanatti imali ka'anii Dr. Mararaadha. Baqqalaadha ani keessan jira dajameedha olbaanaa leellisaati fi gurmeessaa ayyaanoo addisuu bullaallaati egaa amma ana keessa aana malee warri kaaniidhaa turaniiru amma kana taaneeti affeerraa sabaatiin naqqamteen naquudhaaf egaa nabbata duraa naqqamteetti argamuudha gaafa sanbata guddaadhaa gara gimbii deemna gimbiidha ammoo gara dambidolloo deemnee guyyaa har'aa kana hojje duree kana. Dambidolloodha ammoo achumarra ol deebina jennee akka kanaatti kan nuyi bobba'uudhaaf kaale haa ta'u iyyuu malee sanbat duraa ganama amboodha yommuu kaanu baabbichi iddoo jedhamtu magaala xinnoo tokkotu jira achitti namni ba'ee fardaan hundumaan ba'ee karaa nu dhowwate baabbichi hin qabnu sagantaa keenya keessaati kanaaf addana turuu hin dandeenyu. Saba baay'eetu naqamtee ba'ee nu eegaa jiraa jenneennaan lakki gortan malee jedhanii bulchaan achiis hundumtu warri nageenya eeganis warri poolisootaas hundumtu affeerraa mootummaas kan sabaas hundumtu walii galanii kan qeerroos anabbaa gadaas anfoollees hundumtu walii galaniiti iddoo hundumaatti kan nu eeganii kanaaf baabbichi gubbaa dhannee teenyee saba nagaa gaafatanii gammachuun sabaadhaa. Baay'ee baay'ee kan garaa nama raasuudha inni kaan hin bo'aa inni kaan gammadaa inni kaan hin sirbaa iddoo hundumaatti akkan argetti kan qindeessu nama qawwee qabutu hin ta'in nama harka qullaa wal qindeessee akka kanaatti kan argee achi yemmuu baanee jennu immoo callee irratti geedoodha jechuudha akkasuma geedoo irratti qabamne amma immoo yemmuu achi baanee jennu ijaajji baattis akkuma kana nu simatan simannaan kun iddoo hundumaatti kan garaa nama raasuudha akkuma silasitti bee. Achi baanee immoo yommuu baakkoon geenyu kan caalutu ta'e baakkoo keessatti. Utuma kana jennuun naqqamteen ganama dandeenye nuyi jenne hamma sa'aatii sagalitti achi turre. Sa'aatii sagalitti achi baanee naqqamteen yommuu geenye jennu achitti galuu hin dandeessaniinu hin jedhanne.
Eenyu kan akkasiin hin jedhe?
Kan nuyi ittiin ajjabamne deemnu kan nama ajaa'ibsiisu poolisii Oromiyaati. Amboodhaa kaanee amma kana yemmuu deemnu isaan nuujjiin hin jiru. Amma yemmuu achi geenyu immoo warra makkalaakiyaa jedhantu kan komaandi poostiiti. Naqqamtee katamaa ishee galuu hin dandeessanii amma komaandi poostiin isin hin eeyyamu akka galtanii sabas akka dubbiftan hin barbaadamu jedhame.
Maaliif jedhan sababaan isiniif himan jira?
Amma hawaajii atattamaati saba walitti qabuun hin danda'amu saba dubbisuun hin danda'amu dhoowwaadhaa nuun jedhan maali saba gara biraa osoo dubbisaa oollee warri hidhaarra turan kun yoo sabaana dubbisanii. Uummannis kana keessatti yemmuu gammadeedhu iddoo adda addaatti amma deemamu kana keessatti sabi walitti hin bu'u kanaatiif kun ammayyuu itti bu'uun isa gubbaa jira maaliif dhowwitu maali yennaan isin sabatti mul'achuun isin gubbaan jiru sabi isin arguun isin gubbaan jiru jedhanii hin gallaa'inne galuun hin danda'amu jedhanii sa'aatiin 10 ta'eera sabi istaadeemiitti ganamaa qabee nu eegaa ture nuyi galuu hin dandeenye kana booddee gara booddeetti deebi'aa nuun jedhanii utuma kana jennu inni booddee keessa maal nuun jedhu gara Naqqamteetti galuu hin dandeessu dhattanii buluu hin dandeessu fuudhees hin bushinaa garuu ganama barii kaasanii utuu sabi isin hin argin Naqqamtee keessaa ba'uutu isin gubbaa jira nuun jedhan jennaan nuyi kan manaa kaane saba kana ilaaluudhaaf sabi kun nu waameera waamicha isaa qabanyee dhufne malee nuyi ofii keenyaanii sagantaa qopheeffannee iddoo kanatti waan dhufne hin qabnu. Saba hin arginu ganama taanaan nuyi Naqqamteen hin gallu jenne gara booddeetti nu deebisaa gaaf Finfinnee deebinaa jennaan amma immoo deebi'uu hin dandeessanii nuun jedhan nu booddeedhaan karaan cufameera jedhan.
Nu booddeedhaan karaan cufameera ka jedhu humnuma waraanatti isaa sanaa?
Weel isaan nutti dinne infoormeeshan yemmuu argannu immoo karaa duraara cufaniiru karaa booddeedhaa yoo loltuun gara biraan dhuftee huni gara biraan dhufee yoo rakkinu uumame jechuudha natti fakkaataa qeerroon hin cufee jechuudha. Isaan egaa kan informeeshinii qabu natti fakkaata sireetti isin geessinaa siree keessan keessa bultanii ganama baatanii deemtodhanii deemuu hin dandeenyu saba kana dhiibne inni sabi hiyyaa'ee dhufe egaa galgala sana kuni akkuma jirutti namni gara hirribaa dhaqee jiru akka dhaabannetti makiinaa keessa amma kanatti waan namatti tolus miti akkuma dhaabannetti bulleechuun hin danda'ama nyaati hin jiru waa tokko hin jiru sabi Naqqamtee humni waraanaa raagar tokko dhaabbata poolisiin. Oromiyaa baha Wallaggaa warri jiranii akkuma jiranitti saba kana gidduu jiru qeerroon karaa tokko jira foorsii sadiitu jira jechuudha sabi karaa tokko jira hammana galgala kana hundumaa waliin gaararreeffatee gamaa gamanatti wal eegaa yeroon itti tureetu jira warra abbaa gadaadhaa kana gidduu shaatanii godhuu nagaa uumuudhaa fi baay'ee dhama'aa turanii olmoost sa'aatii 12 guutee gubbaa turre jechuun danda'ama.
Achi booda boorumtaa isaa jechuun gaafa dilbataa deebitanii Finfinneetti galtan jechuudha. Ittaanaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Anis galatoon hin jedha.
Dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya fuula feesbuukii keenya irratti akkasumas immoo marsariitii keenya irratti tiwiitarii irratti karaa adda addaatiin nu argachuu dandeessu. Akkasumas immoo telefoona bilbiltanii dhaamsa keessan nuuf kaayuu dandeessu. Nu hordofaa jenna. Godinaa Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamtee keessatti uummanni kumaan lakkaa'amu. Kan mana hidhaatti hiikamanii amma jiran hoogganoota Koongireesa Federaalaa Oromoo simachuudhaaf sanbata dabre kana wal ga'uusaa jiraattonni akkasumas immoo aangawoonni nuuf ibsanii jiran. Garuu hoogganoonni kaafaa hoo gara magaalaa Naqqamtee akka hin seenne bakka guutee jedhamtutti humnoota federaalaatiin ugguramuu isaanii mormii kaasee jira. Uummanni magaalaa Naqqamtee ugguramuu isaanii kana mormuudhaan hiriira bahee mormii isaa dhageessisu. Jiraataan magaalattii tokko akkana jechuudhaan tujubeef ibsan.
Simannaan sun ajaa'iba ture jechuun uummata akkatti qophaa'e ajaa'iba ture guyyaa sagalee ol akkatti kan dhaabaniini amma halkan keessaa sadii gaafa sangaanii uummati egaa hooggantoota gootota keenya dhiigaan caba lafeedhaa fi du'an mana hidhaati baafannee arguuma qabna jechuudhaan sirna TPLF kanarratti mormii dhiyeessuu jalqabee mormii isaanii bulchitoonni keenya kan nuni barbaannu bilisummaa qofa. sirni amma jiru kun bakka nuun bahu jechuudhaani egaa isa gaafa qadaamee galgala jalqabame amma sanbata guddaa guyyaa guutuutti fufee har'as akka jirutti itti fufee jira. Karaan iddoo hedduutti cufameera. Daldalli guutummaa guutuutti dhaabbateera. Sochiin tiraanspoortii, waajjirri, baankiin wanti hundumtuu cufaadha. Kan sidhibu wanti hunduu bifa si ajaa'ibsiisuun jechuun mormiisaa dhufee jira.
Har'a hiriirri geggeeffamee ture magaalaa Naqamtee keessatti hiriira mormii ture.
Hiriirri mormii guddaan tureera. Karaan cufamees jira. Kan jedhamaa jiru gaaffin uummatni dhiyeessaa jiru nuun hooggantoota keenya arguudha qabnaa. Agaaziin federaal poolisiin magaalaa Naqamtee keessa buufatanii jiran nuuf agadhiisanii agasitti gaaffiin kan nu amma nu dhibuutti daldala nuuf kennu tiraanspoortii karaan waan hundumtuu cufaa matee tuufaa gaaffiin keenya nuuf deebi'anii jechuudhaan bulchitoonni magaalaa Naqamtee irra hojjetan kan akka waajjirri mana keenyaafaa kantiibaa fa'aa irratti mormii dhiyeessan haala sanatu ture.
Biyyattiin labsii yeroo hatattamaa jala jirti. Labsiin hatattamaa labsame ituu jiru uummati cabsee baheeroonni hiriira atinaan jettu kana geggeessu maaltu ture? Deebii maalii kenname?
Labsii yeroo hatattamaa durumaan beeksifamne achii as seera qabeessummaan hin taaneef malee humni raayyaa ittisa biyyaa wantoonni amma seera malee qabamanii hidhamu mana sakatta'u seera malee gaaffii kana malee kan jedhamu durumaan hin jira. Uummatu seera qabsiisuufdha. Uummati garuu hamma bilisummaa isaa argatutti dudduuba hin deebiin labsii hatattamaa. Kan nu dhiisu bilisummaa qofaa.
Magaalaan Naqamtee maal fakkaata amma?
Amma mootummaa bira amma wanti jiru amma yeroo siyaasofiisaa jiru kana mataasa dhuka gurguddaatu jira. Uummatatti dhukaasutu jira. Namni ammaaf lubbuun darbe infoomishinii isaa qabaadhu baadhusi namni dhaaman namni sadan tokko hin jiru rasaasumaanii namni lama jiru darbee wanti lafti yeroo asatamaa kana uummati dhagaan darbatu uummati nagaasaadhaan ba'ee galaa jira. Wanti kun asirratti haaraa miti jarri kun obbo Baqqalaan fa'a akkuma yeroo darbimaas miidiyaa adda addaadhaan isa argitan karaa OBN isa argitanii Adaamaatti simatamaniiru Ambootti Dr. Maraan simatameera Dhiirrisiitti Baduu Waan akkasii simatameera. Jarri kun magaalotuma kanan immoo addaan kutaniidha kan isaan dhufan gara Naqamteetti. Kanarraa waan adda isa godhe magaalaa Naqamtee.
Hiriira nagaa kana bibittinneessuudhaaf yaaliin godhame ture.
Karaa Oromiyaa poolisii maanii ciis boombii kan jedhamu kanaan uummata adda adda baasuun uummata karaarraa gaggeessuun waama jirudha. Uummati garuu naannoo ammayyuu gaaffiisaa gaafachaama jira. Naqamtee amma karaan bakka hedduutti cufamaadha. Guutummaa guutuutti daldalli dhaabbateera. Guutummaa guutuutti waajjiraaleen mootummaas miti mootummaas cufaadha. Baankoleen hundumtuu cufaadha. Sochiin tiraanspoortii hundumtuu cufaadha.
Kajiraataan magaalattii himatan kana qaama mootummaa biraa deebii argachuuf gara bulchaa godina Wallaggaa Bahaa obbo Mogas Ida'eetti bilbileen ture. Simannaan sun maaliif akka danqame gaafadheera.
Labsii hatattamaa amma bahiiwwan qabatee dhiira geggeessuu daannaa baanii jirguun wanta gadiin uummata immoo baay'ee simachuu ture. Kanaa wal qabatee komaandi poostii kallattii kaa'ee. Walitti hin deemne ilaallamu qaba illee qaama walii akka beekanis kan kaawwame.
Labsiin yeroo hatattamaa guutuu biyyattii keessatti labsame. Isaan immoo magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti labsiidhuma kana jala taa'aniiti kan isaan simatamaa gara Naqamteetti gadi dhufanii. Inni kan Naqamtee maaliif akka adda ta'edha kan uummati gaafataa jiru. Jeeqamatu uumame moo dubbiitu ture moo maaliif?
Kallattii komaandii poostiin kaa'edha. Bulchiinsi hojiirra kana walitti malee waaraan labsicha wajjin deemu. Kanaafuu yeroo biraa haala mijeessinee simannaa waan ta'eef deemuu qabu kan jedhu kallattii federaala irraa kaawwamee fi komaandii poostiin kallattii kaa'e waan ta'e malee uummannas immoo kana duras hiikamuuf akka hiikamaniif komii kaasaa ture. Qophii bal'aaf gochaa akka ture informeeshinii ture. Kanaafuu qophii kana keessa immoo sirbishii daandiitti ba'anii namni baay'een yoo lakkoo adda addaa agarsiise labsichaa walitti bu'aa dhaabaa kan jedhu kallattii magaalaa adii malee bulchiinsa fi wanta raawwatee wanti biraan jiru.
Command posting kan inni jiru Wallaggaa Bahaa qofaa keessa miti guutuu biyyaa keessatti dhaabatee jira command posting kuni. Command posting inni gubbaa jiruu fi inni gara gadii jiru hojii adda addaa hojjetaa maaliif gubbaatti hin dhaabne asitti maaliif dhaabame?
Nuti informishinii hin qabnu nuti gaaffii uummanni kamtee fi naannoo hojii gaaffii hiikamanii gaaffii gannaa qabatu. Gaaffii kana immoo mootummaa fi aangoo qabutti fudhatee hojiirra oolcheera. Kanaa haala wayina qabeen qophii jimachuudha fi simannaan kun immoo uummata baay'ee baasuu danda'a. Karaa irratti rakkoon uumama kan jiru command postiin kallattii mukaa'een kan hin jirre fi humna federaalaatti makalaakaan ba'ee. Adeemsifamaa kan jirudha. Kallattiin kaa'amee hojjetame malee akka bulchiinsa magaalaatii fi godinaatti dhufuu isaanii irratti komii hin jiru. Gammachuu uummataa qooddannaa waan ta'eef waan addaan kan hin jirre. Garuu lafichi aanee walitti bu'aa waan ta'eef yeroo biraa geessinaa kan jirudha. Godina biraatti irratti waan raawwatan nuti bakka jette darbanii dhufuu isaanii deemaa yeroo akkamitti simatamanii baay'inaa qabamoo lafichi aanee haala walitti hin buunin. Informeeshiniin qabamu fakkeenyaaf jeeduu irratti simatanii fayyadu dhabeeraa gandatti galanii dubbisanii uummata dubbisanii akka darban informeeshinii qabna. Akka sadarkaa asirratti bal'inaan simachuudhaaf qophii taasifameeti raawwii ture gara oliitti informeeshinii qabu wanta haaraan asitti mana jiru gaarummaa kallattii kaa'amedha jechuudha.
Obbo Moogas Ida'ee bulchaa godina Wallaggaa Bahaa ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma. Gama biraan godina Qeellamma Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti konferensii hafuuraa xumura torban kanaa geggeessamuuf jiruuf dadammaqiinsi godhamaa ture humnoota federaalaatiin dhaabsifamu jiraattonniif aangawaan naannoo nuuf ibsaniiru. Sanbata darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraa irratti kadarbe beeksisi magaalattii keessatti himamaa ture simannaa hoogganoota koongireesii federaalawaa Oromoo kan mana hidhaatii ba'anii ta'uun kagabaasame dogoggora ta'uusaa jiraattotaaf aangawaan magaalattii nuuf ibsaniiru. Ka jiraataan magaalaa Dambidolloo haala uumame naaf ibsaniin jalqabna.
Nuti konferaansii guddaa keessa deemee Dambidolloo irratti jira ture. Konferaansii kana irratti jechuun ji'a sadiin olitti qophii irra turame. Gaafa roobiidhee laddaatti kaanee laaloqilee gabaardii Alam Tafariirra labsii keenya bulchaasee waa'ee dhuma mootummaa Waaqayyoo kana labsaa turreetu kan Dambidolloo ture gabaan. Isa irrattis immoo ganamaa kaanee. Annaawwansi gochaa jirra poosterii adda addaa kan warra tajaajiltootaa lakkaafaa jirra kan badduraa kana.
Isin warra poosterii maxxansaa ture keessaa tokko?
Eeyyee.
Tole achi yoo maaltu ta'e?
Isa booda ganamaa kaanidhuma poosterii lakkaafaa sababa dadammaqsaa turre waa'ee dhuma konfiraansii keenya jimaata dhufu danda'a. Isa booda misaa keenya nyaannee raawwannee ammas itti deebinee magaalaa dhuma Dambidolloo keessa naannoo isaatti galanii. Addabaabayii dhuma seentereera naannoo meekkachuu deemaa jirru nutti dhufan hedduun akkaataa. Booda lakkii lakkaa jirtan kana dhaabaa jireenya keessanis dhaamsaa fi dhaabaa mana amantaa keessanitti malee hin ta'e akkaataa Oromoo tokko dhufu. Nutti waliin beekin nutti dhufan addabaabayii irratti dhufanii sifeerii keenya haa ta'u fiisan. Isa boodanii ani dabalii gabbinaa keessa makiinaa biddoo duuban jira gadi bu'ee kan waraqata qabna jira itti makiinaa waraqaas qabna kunoo. Qaama kantiibaa irraas kan turanne qabna kunoo nageenya turanne qabna deeggaafanni isatti immoo makalaakaan tigree tokko magganaanya baatee jira. Minaa gabaabtee deemu min ijaa warraa naan asirre. Amaariffaa dandaafanni akka jiru akkasumas jedhanii siin ibsaa konfiraansii buufaatii inni kun immoo ji'a sadiin dura waan qabameedha malee waan irraa gochaa jirru suuti. Dhaabaa jennaan dhaabuu dandeenya hidheenis taasisaan jira anuma haasaa kan kutee reediyoo godhee raawwatee achi deddeebee dibbii waraanaa dhattuun jedhe.
Erga isin eeyyama qabaachuu keessanitti himtanii booddee maaliif kaampii dhattu isiniin jedha.
Gaafuma lafa buunee tokko tokkoon isaa ta'uu jammarru haasaa keenya addaan kuteeraa ta'etu bakka kaampii deemtu makiinaatti nammaan hin jedhe.
Sana booddee hoo?
Isaan keenya mootoriin isaa qulqullinaan hin ka'uu dhumatee hin ka'uu bakka ani asuma dhaabbataa inni bakki dhiibaati kaasaan hin jedhe ammas manichi. Isa booddee dhiibanii haasanii kuteerin keessa galeera dhiibanii kaasanii innaan otoo makiinaan seenuuf makalaakaa namni sadii kilaasii fudhatanii konkolaataa keessa bitan konkolaataa sadii ittiin konferansii dhiqataa jirre. Isa boodani lafa jirra sirummaa uummatis baay'eedha gabaan gabaadhaa. Booda yoo nu beekan nuti uummatuma keessani hin dhiyaafne namni sadi.
Nama meeqa turtan isin?
Nama afur turre shufeeriniiti anis hin gaaddanyaa koo tokkoo fi namoota gidduu shufeeriniiti daamotarii dabalaa gara makiinaa keessatti dhiise biliqeetu nama gidduudha jechuun gara dudduubaatti deddeebinani.
Isin keessa nama makiinicharra ture?
Isa keessa gaamicaa taa namnaamichi jedhutu fuuldura makiinaa dhaabbateera inni wajjin hin jirra ta'ee ni dhokanneerra. Akkuma jaajjisa ta'ee isa sinimaa gani mallatteeffataniiru waadanyoota kee ammaatti bii jedhaniiti isa qaban Musaa taa namnaamichi jedhu.
Isa qabanii fuudhanii deemanii?
Isa gaafa qabanii fuudhanii deemanii ni dhaa. Akkirraa garumama dhibba lama dhibba sadan tokko gara gaanii addabaabaayi mukanarraa garuu ijaawwan arguu hin dandeenye baay'inuu uummataa jira. Isa gaafa fuudhatanii deemantu uummatii fuutanii deemtan jedhanii gatuma sagalee dhukaasaa dhaga'uu dandeenye.
Uummatatti dhukaasanii?
Yoo uummata uummatatti dhukaasanii isa qooda uummatarratti qabeenyi dhukaasaniitu fuutanii deemtan jedhanii dhuga godhan.
Mucaasa qabatan maal godhan?
Isa deddarbataa dhuga fuudhanii deeman isa booda gaafa isaanii gara kaasitti deemanii amma isaanii gara kaandii jedhanii deebanitti dargaggoon kaasaa dhagaadhaan itti fuudhan qabnaan achii ol deebi'aniidha. Galiif gaa ol deebi'anii humna cimsataniitu uummatatti tokkotu jammanan gama.
Haala Dambiidoloo keessatti uumame kana akkanaaf ibsaniif gara itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalaa Dambiidoloo obbo Daani'eel Taraddaatti bilbileen ture akkas jedhan.
Mootummaa sanaa ture kan konfireensiiti. Anatu iyyuu iyyamee butuu komaandii poostiin kun hin dhaqqabini anatu iyyameefi akka isaan deemanii akka isaan deemanii madda gammachiinsa godhatan anatu godheeti. Gatii kana fuudhaaf waan jirti. Kanaaf ta'ee jedhanii na jeequudhaaf sana godhamanii wantichi sagantaa afuuraa gaggeessuudhaaf konfireensii afuuraa gaafa 28-25 gaggeeffama. Isa iyyamsiifatanii isa muduraan iyyamsiifata gaafa 28 kan iyyamamee namoota kana.
Eeyyee.
Gaafa 28 iyyamamee fi akka isaan deemanii ija gammachuu danda'an maamiltu godhee bu'aan afuuraa malee siyaasa keessaan ta'u waan jira waan jirti.
Maaliif hiree kan isaan dhaabsisan?
Ta'ee jedhanii na jeequmsa kaasuudhaanitu jeequmsa fiiftee dhaabanii ijoolleen nagaadhaan laftii kana dhimmata dammaqinsa afuuraa kanaaf deemanii. Ta'ee jedhanii na gufachiisuudhaaf ijoollee irratti ta'ee kan rakkoo uumuudhaaf dhaabsisan malee ijoolleen waan tokko goone ittiin dubbannee waan tokko qabanii namoota kana.
Ergi namoonni kun eeyyama qabu ta'ee maaliif kan isaan dhorkamanii hamma dubbiitti deemutti maaliif ga'a jettanii gama keessaniin gaafattaniittu?
Maali eeyyamu gaafame jarri warri tarkaanfii kana nama kana irratti fudhatani. Nama tokko yoo abboomamuu warra hin dandeenyeedha. Nama tokko abboomamuu warra hin dandeenyeedha. Yoo ajjajanis ajjaja namaa fudhatanii aangooma isaanii ga'u godhatanii meeshaa qannatanii tarkaanfii kan fudhatanii dhamalee namoonni isa gammachiisaaf deeman kun rakkoo uumanii qabani.
Eenyu isaan warri tarkaanfii fudhatan kun?
Warra makkalaataa federaalaa dha.
Akka jiraattonni nuuf ibsanitti dhukaasa kanaan namoonni madaanis kan lubbuun isaanii darbe jira jedhu eenyu namni du'e sun?
Namni har'a du'e fa'uu jedhamaa hojii qulqullina magaalaa irratti bobba'e iyyeessaa nama qulqulleessee ji'an dhibba jahan argachuudha oolmaa guyyaatiin hojjetaa karaa qulqulleessa.
Akkamitti rukutaman obbas fa'uun?
Amma gaafa hojii dhuunfaa isaanii hojjechaa jiranii ta'edhanii karaa irratti kanaanii.
Namoota meeqa kan madaa'anis jiru jedhu uummati gaafa nutti himanii namoota meeqatu madaa'e?
Amma akka madaa'anii fooyyaanii jalan jiru kan ammayyuu immoo madaa cimaadhaan madaa'anii hospitaalatti argamaniif jiru. Amma sagantaa hoo'aa irra jiru ammoo humna addaa Oromiyaan nuffe jira. Ammuma reefuma dhalatan bitannoo dhalanii jiru isaanii mannaadhaaf dargaggoo qeerroon jaarsoliisii machaa jiru haala hoo'aadhaan amma humna addaa Oromiyaan erge.
Warra Oromiyaatu humna erge?
Humna addaa rakkoo kana yeroo addaa Oromoo bukkee godhutu amma sa'aatii kana humna addaa Oromiyaan ergee fi akka Oromoo bukkee dhaabatanii fi magaalaa Dambiidoloo qabanii dargaggoon abbootiin jaarsoliin simannaa gaarii gochaa fi jiru. Sirni awwaalcha aarsaa ta'ee fi haala kabajaan gaarii ta'e haa ta'anii sirni awwaalasaa sirna daawwateetu.
Itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalaa Dambiidoloo obbo Daani'eel Taraddaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Galatooma. Radio Sagale America galgal ke sa sala ma walakka jil kabe ga sa sadit meter bandi kuda sagal yokan kilohertz kum kuda shenif dibato kof sadetama kum kuda shenif dibajaf sodoma kum kuda shenif dibato orbaf kum kuda shenif dibasadetif dibato orbaf sadetami shenratti meter bandi digdemi lama yokan mo kilohertz kum kuda sadif dibasadetif jata marratta kasumas mo meter bandi digdemi shen yokan kilohertz kum kuda lama dibato kof kudan kum kuda lama dibato kof sodoma kum kuda lama dibato kof tamratti utata gajmata ti kop afan romo tin debar sukara ratrawata kop afan amara tutfu fa nagatbula borwal tidebin